Mira, eu non sei se sairemos millores ou peores en esta pandemia, pero eu quero o meu título. Eu quero que me dean algo, porque entre conceptos, entre acepcións, entre descripcións e todo isto, que me diría a min hai tres anos que estaba facendo aquí un cum laude de PCRs de Débora García Bello, Débora Ciencia, moi bons días.
Moi bons días, Kiko.
Xa, tardei en aprender título, o que era unha PCR, a canto máis aprender o que son os ciclos da PCR.
Sí, pero é unha cousa que temos que, bueno, temos que contar hoxe, porque, bueno, hai moitas altas que estánse a dar en función dun resultado, unha PCR que a mellor é positiva, pero en función dos ciclos están a valorarse a esa persoa é contagiosa non. Entón, imos explicar isto porque xusto hai uns días a Sociedade Española de Enfermidades Infecciosas e Microbioloxía Clínica sacou un comunicado dicindo a ver que se está interpretando fatal o tema dese dos ciclos, facendo interpretacións erróneas dende o Ministerio de Sanidade tamén. Se basou os documentos sobre protocolos, pois non di en ningún momento que se puedan facer ese tipo de interpretacións. Entón imos aclarar un pouco, sí, de que vai isto para que, bueno, para que a xente faga ben as cousas.
Eu teño unha pregunta en concreto xa directa, non pon. Débora, tive un contacto de risco fai 5 días e fixérome unha PCR na Seguridade Social. O resultado di que son positiva, pero saen máis de 30 ciclos, entón non son contagiosa. E cando vin isto, pero isto que significa? Que son os ciclos, pensei que me estaba troleando. Que isto?
Non, pois recibo un mogollón de consultas deste tipo, de xente que, xa podo sair do illamento, da que non pasasen os 7 días, ou podo pedir a alta, cousas así, non? Non, a realidade é que non, tens que cumprir exactamente igual o illamento durante os 7 días, independientemente do resultado deses ciclos da PCR, se es positivo, xa está. En test de antígenos ou en PCR, se es positivo, tens que manter o illamento 7 días. De onde ven esta confusión? Porque a cousa é que o personal sanitario, que son, bueno, profesionais de alto risco, non? E que poden propagar esta enfermidade porque están con moita xente vulnerable, pois sí que resulta que aínda que cumpran este illamento de 7 días, se deron positivo, ademais dos 7 días despois, fanlles unha PCR para validar se realmente son totalmente negativos e poden volver a traballar. Así que os médicos ao mellor poden estar en illamento 10 días, 11 días, porque ata que a PCR non dea negativa, estás a empregar o criterio de valorar os ciclos da PCR dos sanitarios, non? Porque se tes un número de ciclos moi alto, pois quere decir que non é unha persoa potencialmente contagiosa, danlle alta e pode volver a traballar. Que pasa? Que isto que ocorre só no sector sanitario para este tipo de profesionais, pois está a compartirse co resto da poboación e a xente xa a facer interpretacións pola súa conta. E non é así, quero decir, é un criterio para profesións de risco, que o mellor habería que empregar tamén noutras profesións de risco de xente que está cara ao público, tamén o digo. Ajá. Porque non só, ao final, os sanitarios están, sí, pues eso, ao final, claro, un caseiro do supermercado, un farmacéutico, e xente que está en contacto con moita xente, e o mellor habería que empregar este criterio, pero este xa é outro tema. A cousa é que é unha cousa exclusiva deles.
Vale. Oi, Débora, sobre este sistema de altas, en función dos ciclos da PCR, creo que a Sociedade Española de Enfermidades Infecciosas e Microbioloxía sacou un comunicado que non sei se coincide ademais co que aconsella o Ministerio de Sanidade.
Pois sí, hai consenso entre todos os científicos, non? De feito, se lés o documento do Ministerio de Sanidade, aparece como exemplo iso dos ciclos, non? De se unha persoa ten xa é un positivo, pero cunha cantidade de ciclos moi alta, pois podes estimar, o laboratorio podería considerar que xa non é potencialmente contagiosa, que xa é un positivo, pero son restos, non, por así decir, de virus. E pongo exemplo nese documento de 30 ciclos. Entón aparece ese exemplo, pero como exemplo, unha cousa que ten que valorar o laboratorio segundo como fixeran esa PCR. Xa non é un criterio absoluto. Entón, a Sociedade Española de Enfermidades Infecciosas e Microbioloxía Clínica publicou hai nada, hai 3 días, un informe insistindo nisto, que non, as PCRs non son todas exactamente iguais, que depende da toma de mostra, depende do laboratorio que a faga, e non se pode, ese número de ciclos ou esa PCR non é igual en todos os casos, e non se pode tomar ese dato para facer esas lecturas de se son contagioso ou non a partir dese número de ciclos, etc. O sea, que deixemos os ciclos de lado. A PCR ou é positiva ou é negativa, e que deixarse desas historias.
Pois veña, explícanos entón. E así do xeito en que sempre nos explica Débora García Bello, empecemos xa polo principio. Isto que, porque tamén é certo, que pasou 2 anos e pico, pero falamos de cousas como se xa estivesen absolutamente claras e posiblemente non sexa así. Que é concretamente unha proba PCR?
Pois mira, vou no explicar cunha metáfora, para non entrar en tecnicismos e que todo o mundo entenda. Imaginemos que o virus é como un libro, non? Porque ao final todos os seres vivos somos como un libro. Temos ese material xenético que está formado por letras. Estas letras son as que escriben pois, palabras, frases, parágrafos que nos describen tal e como somos. E cada ser vivo ten o seu propio libro. Os virus tamén teñen o seu propio libro. Non hai ningún libro igual que outro, igual que non hai ningún virus igual que outro. Bueno, pois a PCR sería unha fotocopiadora, pero unha fotocopiadora que está programada para facer fotocopias só de parágrafos concretos dun libro. Só é capaz de podemos programarla para que só faga se detecta un parágrafo concreto, ponse a facer copias dese parágrafo. Entón, se por exemplo, temos un libro do coronavirus e metemos ese virus libro do coronavirus nesta fotocopiadora PCR, localizará ese parágrafo e empezará a sacar copias. En cambio, se a mostra que metemos nesa fotocopiadora PCR non contén ningún libro do coronavirus, aí esa fotocopia queda sen funcionar. Non fai ninguna copia porque non detecta o parágrafo para o que foi programada para fotocopiar. Por iso é unha técnica de, chamase técnica de amplificación a PCR, porque fai copias, pero só dese parágrafo. Por iso é moi selectiva. Non fai fotocopias de outros parágrafos diferentes, de outros virus ou de outros seres vivos, de outros microbios. Só para o parágrafo que só hai no libro do coronavirus, porque foi programada para iso.
E como se selecciona ese parágrafo?
Isto é moi importante como se selecciona, porque claro, ten que ser un parágrafo que non teñamos outro parágrafo.
Como sabe a PCR que ese parágrafo é o correcto que ten que fotocopiar?
Exacto, porque pode ser decir, pero hai outro parágrafo que é moi parecido no outro libro, non se equivocará, non sairá positivo para outro virus, tal. Entón, hai que escoller un parágrafo que sexa exclusivo deste virus. Entón, claro, ao principio da pandemia, xa ao pouco tempo xa tiñamos o que se chama todo o mapa xenético do virus, non? É dicir, coñecíamos todas as frases, todos os parágrafos, absolutamente todo do coronavirus. Entón, o que se fixo foi seleccionar un parágrafo inalterable, que inda que fixésemos reedicións, reimpresións, correccións dese libro do coronavirus, ese parágrafo xa fose perfecto e inalterable. É un pouco así como decir, inda que xurdan novas variantes do virus, pois hai un parágrafo que é inalterable, non? Algún parágrafo que é inalterable. Pois esos están escollidos, non? Polas autoridades sanitarias, co consenso da Organización Mundial da Saúde. Hai 2 parágrafos chamados técnicamente fragmentos N1 e N2. Son parágrafos moi concretos que só están neste virus, inda que xurdan variantes, esas novas reimpresións do virus. Bueno, pois na PCR, na fotocopiadora PCR, o que hai é unha plantilla dese parágrafo. Cando encontra o parágrafo, pégase a ese parágrafo e xa di, aquí hai que facer fotocopias. É unha plantilla exacta, o que se chama un cebador nunha PCR. É unha plantilla exacta dese parágrafo. Por iso só detecta ese e é inalterable. E por iso funciona a PCR con todas as diferentes variantes coñecidas do coronavirus.
Xa. Estaba pensando, e seguindo con isto da metáfora dos libros, chamalle umbral, non? O límite, o limiar en galego, do ciclo dunha PCR, cal sería entón?
Vale, pois eso dos ciclos dunha PCR é como se fose a cantidade mínima de fotocopias que teñen que salir da PCR para que sexa detectable, non? Porque se sabes unha fotocopia, pues, aquí haberá ou non haberá. Ten que sair unha cantidade mínima, pois iso é o que chamamos o limiar de ciclo, o umbral de ciclo en castelán, dunha PCR. Vale, que son estos dos ciclos? Unha persoa, somos como unha gran biblioteca de microbios. Ti cando colles unha mostra nasal, nasofarinxa, de saliva, aí hai moitos microbios. Ademais de que pode haber un coronavirus, hai moitos microbios. Cada un ten o seu propio libro. Entón, ti cando colles unha mostra, realmente estás a coller unha mostra desa biblioteca que somos nós, non? Nesa biblioteca pode ser que ti teñas moitos exemplares, moitos libros do coronavirus. Entón, é unha persoa potencialmente contagiosa cunha infección. Ou pode ser unha persoa que nesa biblioteca ten, pois, unha copia ou dous que xa están maltratadas dese libro do coronavirus. Non vas a prestar ya a ninguén. É unha persoa que, o mellor, pasou a infección xa hai tempo e xa non é contagiosa. Ou pode ser que non teñas ningún só libro do coronavirus nesa biblioteca. Ti o que fas cando fas a PCR é meter esa mostra da biblioteca na fotocopiadora. Se sométela na fotocopiadora, esa mostra, xa sae moitas copias, que quere decir? Que ti xa tiñas moitos libros dese coronavirus, porque de cada un deses libros sae unha fotocopia do parágrafo que fotocopia esa fotocopiadora de PCR. Nun ciclo, nunha serie, xa sae moitas copias. Se és unha persoa que case non tes libros do coronavirus no teu corpo, cando metes na PCR, claro, sae nun só ciclo, pois o mellor, unha fotocopia ou dúas. Claro, eso xa te dá un indicativo de cantos ciclos hai que facer para acadar unha cantidade de fotocopias importante. Entón, de aí sacamos a conclusión de que unha persoa que para dar positivo ten que facer moitos ciclos, moitas series de fotocopias, estos son os ciclos das PCRs, moitos ciclos da fotocopia, quer decir que ten moi poucos libros do coronavirus na súa biblioteca. É dicir, non é potencialmente contagiosa. En cambio, se en moi poucos ciclos xa das positivo, xa hai un volume importante de fotocopias, quere decir que na túa biblioteca xa tiñas moitos libros do coronavirus. Por eso, podese tomar ese número de ciclos como unha orientación para saber a cantidade que tiñas nesa biblioteca originalmente. Entón, de aí sae iso de dos ciclos, de cantas veces hai que pasar esa mesma mostra, por así decir, por esa fotocopiadora para que saian un número importante de fotocopias.
E de aí extraese isto do número 30, do número máxico do 30, que se estás por enriba do 30 non es contagioso, danche alta, pero creo que se estás por baixo de 30, aínda que sexas contagioso, segues de baixa.
Sí, pois este o criterio que aparece como exemplo, digo como exemplo nos documentos do Ministerio de Sanidade é o que se está a empregar pois eso, por exemplo, con sanitarios, non? O número 30 é un pouco como se fose un número máxico, que non é tal, non? Isto quere decir, se necesitas 30 ciclos, é dicir, pasar 30 veces esa biblioteca de mostras pola fotocopiadora de PCR, se necesitas máis, quere decir que tes moi poucos libros de coronavirus. Es unha persoa que non sería contagiosa. Pero se sae xa positivo por debaixo de 30 ciclos, quere decir que en poucas veces que pases por esa fotocopiadora de PCRs, xa saen moitísimas fotocopias. Tes moitos virus no teu corpo. Entón, 30 non é ningún número máxico. Quero decir, está empregándose un pouco como exemplo, como un máis ou menos unha media, sae como exemplo nese documento do Ministerio, pero non é... non é un valor absoluto, é un erro tomalo como se fose un número máxico. De feito, o que interpreta que eses ciclos, cando son 30, por enriba non contaxas, por debaixo contaxas, é que non fixo unha PCR na súa vida. Eso xa para empezar, porque non está a interpretala correctamente e non sabe o variable que é esa medida.
E o Ministerio de Sanidade da Sociedade Española coinciden, non? Que aconsellan as dúas institucións en relación aos ciclos?
Pois aconsellan
se alguén é positivo ou negativo e punto.
Claro, eso, pois eso é o que aconsellan, que a xente non ten por que saber ese número nin sacar ninguna conclusión do número de ciclos, porque realmente, a ver, é que para que se entenda isto dos ciclos, por que non son fiables e tanto o Ministerio de Sanidade como a Sociedade Española de Inmunoloxía din que non é fiable, que non se pode coller o 30, nin o 35, nin o 25, que é unha chorrada decir eso. Por que? Porque ti, cando colles unha mostra desa biblioteca, con a mostra de saliva ou de unha sofarinxa ou unha sal, cada mostra é un pouco diferente. Pode ser que colleras máis volume ou menos, non? Se é unha biblioteca, pois pode ser que a mostra sexa dunha estantería ou sexa de 20 estanterías. O sea, depende moito de que mostra collas. Depende, non é o mesmo, por exemplo, que escollas unhas estanterías, as de, eu que sei, as que teñen máis movemento que as do fondo. Non é o mesmo que a fotocopia sexa capaz de fotocopiar un só parágrafo ou este programada para fotocopiar dous ou tres. que tamén hai nas. É dicir, hai moitas diferenzas e non hai un criterio internacional de decir a mostre que collela así, que exactamente xa esta cantidade, hai que facer... xa, non hai un estándar, porque nas PCRs non hai este tipo de estándar. Entón, por iso, os resultados son moi variables. E ti non podes saber, pois, o tempo, por exemplo, afecta se a persoa está vacinada ou non, a esa mostra, afecta o tipo de variante, porque hai variantes que dan positivo menos ciclos que outras. É dicir, hai tantas variables que é imposible decir todas as PCR son exactamente
claro,
iguais.
Estandarizar isto é imposible.
É absolutamente imposible. Entón, non nos podemos fiar dese valor nin sacar conclusións dese valor dos ciclos. Se es positivo, es positivo. Se es negativo, es negativo. Se tes que facer algún tipo de prova para saber si es potencialmente contagioso, a indicación é empregar outro tipo de test, que é o test de antíxenos. Cando un test de antíxenos dá positivo, non é só estás infectado, e que ademais de estar infectado es potencialmente contagioso. Entón, para saber se somos potencialmente contagiosos, o test de antíxenos xa vale. E deixémonos de facer lecturas de ciclos nas PCRs, porque o consenso científico é que isto non funciona así. As PCRs non funcionan así.
Bueno, toca seguir aprendendo, Débora.
Moi ben, espero que coa metáfora dos libros enténdase ben.
Sí, sí, enténdese perfectamente. Además, coas metáforas da fotocopiadora enténdese perfectamente. Pero quero dicir que a medida, lóxicamente, non todo isto é un descubrimento para todos, para a ciencia, para os científicos e científicas, para toda a comunidade. E esa lectura, e é que temos que ir aprendendo pouco a pouco.
Sí, claro, a ver, as PCRs levan moitísimos anos con nós, pero logo agora toca pues, facer entender todo isto para, bueno, para que, porque é unha técnica que non é nova, pero hai que explicar estas cousas para que todo o mundo sepa interpretalas ben.
Pois para iso, temos a xenerosidade de Débora García Bello todas as semanas. Grazas, Deboroski.
Moitas grazas, Kiko.
Poden recuperar, se queres, en radiogalegapodcast.gal e tamén en radiogalega.gal as seccións de Débora García Bello e as seccións tamén do Galicia por Diante.